berrogeita zazpi mila euroko isuna ezarren nahi diete Indar Baskonia intxataldeko amarkideri duela zortzi hilabete Madrilen jokatutako partidu baten arira. Gehiegikeria poliziala salatu dute kideek eta isilik geratuko estirela ere adierazi dute. Aitor dugu gaurkoan estudioetan, Indar Baskonia taldeko kide bat, jasotako guztiaren gertaera guzti honen berri izateko, izan ere, nasi-masia ere badago kontu honen inguruan. Aitor, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, bai.
Bueno, aipatu dugu, orain dela egun gutxi, jaso genuen albistea izan da hau, 47.000 euroko isuna iritsi dela, Baskoniako zaletuetako amarkideri, duela zortzi hilabete, gertatutako edo jasotako partidu baten arira. Kontaiguzu lehenik eta behin testu inguruan sartzeko eta pixkatu lertzen hasteko zer den hau, zer den duela zortzi hilabeteko partidu hortan gertatu zena?
Hasteko, aipatu nahiko nuke ere partidu hori izan zela Estudiantesen aurka, eta historikoki Baskoniaren intxak edo zaletuak horreman oso nauki dutela Estudiantesen zaletuekin. Eta, egun hori esan izan gauza horrik, baizik, eta egekin elkartu ginelako partidu aurretik txago batzuk hartzera, tal, hortaz gainera, ipatu nahiko nuke, ez zela izan Indar Baskoniaren bidai bat, baizik, eta izan zela Baskonia zale animazio armaieko bidaia. Hau da, bidai irekia zela. Hor zegoen jende pilo, batzuk indarrekoak ziren, beste batzuk ez, orduan esan daiteke, zela bidai guztiz normal bat, zaletuena, partidu normal bat ikustea, giro honean, eta perspektiba ere honekin, ez? Denbora hon bat pasatzeko.
Normalean, saletuek egiten duten bezala, ez da?
Hori, bai, baina eske honen inguran da, honez batzutan, tentsio mamu bat bezala, ez? Eta beti esaten da partidua alta tensioan, dalakoak, pues igual, bai, espimaratu nahiko nuke, hau izan zela guztiz kontrakoa. Partida de ultra baja tensión, edo nola baita esate arren, ez? Osea, zeudela Estudianteseko zaleak gure armaian, Baskonia animatzen nola baita, osea, geuden jai giroan gure artean.
Oker espanago, Estudianteseko zaletuekin ere, hogei urteko harreman ona daukazue, beraz, esan duzun bezala, partidu arriskutsu bat, edo dena delakoa.
Bai, hori da. Estudiantesen impresentables animazio taldearekin, dakagu harremana duela 10 urte uste dut, anaitua gaudela, beraz, harreman oso estua daukagu bai.
Antxe zendueten partiduan, joan zeineten, arrisku gutxiko partidua zen, zaletuak denak batera zendueten, bai alde batekakoak, bai bestekoak, eta kontaiguzu zer gertatu zen?
Gu partidua egia zen normaltasunez bizi izan genuen, partidu zen zehar egon ginen, beti bezala gure taldearen alde animatzen, jai giroan armaian, baina ja hasieratik somatu genuen hori zela izango partidu normal bat, poliziaren jarrera nahiko aldakorra izan zelako estadiora sartu ginenetik. Eta behin partidu hasita bai somatu genuen armai inguruan nolabait ipintzen ari zirela, gu inguratzen eta ja nabaritzen genuen hori tentsio berezi bat zegoela irean, ez genekien oso ongi zergatik, jakinda lehen esan duguna, ez zegoela inongo tentsiorik partidu hortan eta ez zegoela inongo harreman txarrik zaletuen artean, ez? Beraz, partidu aurrera joan ahala, poliziaren tentsioa ere nolabait gora joan zen, eta armaiera sartu ziren partiduaren bitartean.
Arrazoi gabe ulertzen dudanagatik?
Ulertu behar dugu partidu batera gora zenean, igual, zen emozio altu dagoela, apur batean dezakegu, baina esen inongo gertaera berezirik gertatu, hau da, gu animatzen geuden, alai, abesten, batzuk kamisetari gabe, baina ez ezer arrarorik, hortik arago ezen ezer gertatu. Eta haiek sartu ziren guztiz ekipatuak, porrak eskuan, kaskoa ipinita, eta bertan zegoen kide bati bultzatu zieten eskailerak bera, armaian. Karo, hori gure zerra piztu zuen olabait, baina gu ez genuen inongo provokazioetan erori, eta animatzen jarraitu genuen. Gu hortara goaz.
Oker espanago, etzen hortan geratu ezen, bultzakada soil batean geratu guztia?
Ez. Gu uste genuen hori izango zela dena, ez? En plan, provokazioa gertatu da, ez diegu erantzun, aurrera ingo duanekin. Baina ez genekin espero zena, ze partidu amaieran, irtetzera gindoa zenen, gurekidetako bat, hor armaian bertan egon zen pertsona bat hartu zuten, eta paretaren aurka ipini zuten, inongo arrazoiri gabe. Beste pertsona bat joan zenean eskatzera arrazoiak, berari ere paretaren aurka ipini zioten, eta hor bai benetako liskarra zizela. Karo, gu gehiagikeri horren aurrean, engen honen izan zen azkenean, pues identifikazio zenbakiak eskatzen hasi, azkenan gude lagunetaz arduratuta geunden, ez? Eta jakin nahi genuen zergatik gertatzen ari zen hori. Eta polizian erantzuna, pues, izan zen apur bat, olako egoera tentxioetan, oza, tentxioko egoeretan egiten duten askotan, ez? Kolpatu eta kolpatu, eta hitzik ez, kolpatu eta kolpatu.
Bi lagun aipatu duzu izan zirela, ba bueno, bertan paretaren kontra jarrita, albisteetan irakurri dugunagatik ere identifikatuak bi hoiek izan ziren soilik, baina ondoren Isuna iristerakoan orain izan dela Isunaren iritsiera hori, 10 kideri iritsi, ba bueno, iritsi zaie Isuna. Nola ulertzen da hori?
Bai, guretzat ere nahiko harritu gaitu honek, ze azkenean guzte genuen 6 hilabete pasostean ja asuntu hori ahaztu algenuela, eta batean zein izan zen gure harridura, irailean, heltzen zaigunean, 10 santzio proposamenez. Ze bai ere egia dela, guekainan irakurri genuenean Komisión de Antibiolentziaren proposamena, zapur bat flipatu genuen, ze ja aipatzen zen 10 santzio proposamen egiten zituztela, eta gu bakarrik bi pertsona identifikatuak izan zirela genekien, orduan zintzuk izango ziren beste 8, ez da?
Claro, hortxe, egongo zen duda ere talde, bueno, kideen artean.
Bai, bai.
Iritsi zen Isuna, 10 oraindik ere, ba, bueno, argitu gabe uste dut dagoela zergaitik iritsi zaien beste 8 hoiei, gainerako 8 hoiei ere Isuna. Nola enteratu zineten Isuna horretaz, edo ba hori, esan bezala ja astuta, edo erdi astuta zenukatenean kontu guzti hau, batean iritsi zen albistea, nola enteratu zineten?
Ba, egia esan, enteratu ginen Isunen proposamena, ze oraindik dira proposamenak, oza, gure lan egiten ari gara legalki hori atzera botatzeko, prozesu administratiboa da. Eta, bueno, enteratu ginen, ze, pues, 10 hoietako bati, heldu zitzaielako etxera. Orduan, hortik aurrera, denok nolabait alerta ipini ginen, eta egunero buzoira jisten. Ikusteko ea zer irtetzen zen, etortzen zen, eta bai.
Edo zein izan zitekelako isundua, claro, kasu horretan.
Hori da kontua. Lehenengo pertsona hori esen izan identifikatua Madrilen, beraz guia hasi ginen, pues nolabait paranoikoki pentsatzen, ze ez genekien zein eroria zitzaion eta zergatik. Ze justu lehenengo pertsona hau, bai, azpimartu nahi dut, pertsona aktiboa dela herri mugimenduan, arlo desberdinetan mugitzen dela, eta beraz, pizka susmagarri erutu zitzaigun, pertsona horri heltzea Isuna, ez? Osa, Isun proposamena, bera gainera ez zuenean ezer egin, un hortan, are gehiago bera kolpatu izan zen. Osa,
hori ere galdetu nahi nizun aitor, izan ere salatu duzuen kontuetako bat izan da, aipatu duzue ez dela kasualitatea, Isunduak justu ba, herri mugimenduan eta eragile sozialetan parte hartzen duen jentea izatea. Aipatu duzue ere agian Madrileko komunitatetik intentzionalitate bat edo egon daitekela, gauzak honela ez duzue uste, kasu batean ere kasualitatea denik, jente horri iritsi zana Isun hau.
Bai. Ez dakigu zehazkin nondik datozen beste 8 izenak, ze bi pertsona identifikatuak izan ziren soilik Madrilen, baino bai uste dugu nahiko susmagarria dela eta bai ondaiteke latzetik eskuren bat izen hoiek ematen. Ze bestela zelan armaian guden 40 pertsonetatik 8 hoiek identifikatuak izan ez ginenak edo izan ez zirenak, zergatik 4-5 dira aktibo herri mugimenduan. Ez? Osea, zan nahi dut, bago indarren eta armaian nahikotxo jende aktibo den herri mugimenduan, baina ez dugu uste kasualitate denik, ez? Hor norbaitek edo instituzioaren bat, ibili da, pues, solasaldian, ez? Madrilekin, kien ez kien era jolasten.
Aitor, bueltatu nahiko nuke duela hilabete batzuetako partidu hortara, izan ere, momentuan bertan salatu zenuten gehiegikeria poliziala, egun hartan jasan behar izan zenutena, baina ez soilik zuek estudianteseko kontrako taldeko zaleek ere salatu zuten gehiegikeria poliziala egontzela egun hartan, partidu hartan.
Bai, egunean bertan, egia esan, nahiko azkar egin zuten eta hori eskertu egin genuen emetin Gasteizik, Impresentables eta Demencia estudianteseko pues, animazio taldeak edo intxa taldeak, biek atera zuten komunikatuak, salatuz gertatutakoa, salatuz poliziaren gehiegikeria, salatuz ere gu ez genuela zer egin, kriston jai giroa gonzela partidu zoan zehar, eta bueno, apur bat elkartasun erakutsiz, gurekiko, ez? Baskonia zalekiko. Eta ez dakit, apur bat ere beste erlatu ateatzeko kalera. Askotan, hau gertatzen denean, dirudi beti zerbait egin dugula, ez? Eta ez da lehenengo kasu ikusten duguna, igual Euskal Herri mailan gehien bat, zeiatzen direna kriminalizatzen intxa talderen bat, hor daukagu iraultzaren adibidea, zeinan speakerrei kriston izunak ipintzen saiatu ziren haiek ez ere egin ezutenean, gero daukagu Inigo Kabakaserrier mailan dituzten ikamikak ere edo liskarrak klubarekin ez dietelako usten Kabakasen pankartak sartzen edo olakoak, orduan bai esan daitekela ez dela salbuespen bat, baizik eta kirolean bizi den dinamika, eskenan gizartean bizi den dinamikaren parte dela errepresioa.
Ez da lehenengo aldia, aipatu duzun bezala Euskal Herrian, ba bueno, zaletu bati baino gehiagori honelako zigorrak esartzen dizkietena. Aitor, guztionen aurrean okrespanago erantzunkizun batzuk ere eskatu dituzue eta klubari eskaeraren bat ere egin diozue.
Bai, gu klubarekin hitz egin dugu eta bai eskatu diogu argitzea ea segin zuten haiek. Horren ostean, ezta? Oraindik, bueno, elkarrizketetan gaude haiekin, prozesu hau uste dugu bai luzetxo izango dela, zekin alegazioa eta hori luzatuko da, baina ez dugu erantzuni jaso.
Oraingoz beraz zain geratu beharra.
Hori da, bai.
Ba, maitzeko, Aitor, ezagit, isuna hortxe dago, ez? 57.000 eurokoa, eta 10 kideren gehiketa eginda, 120 hilabeteko debekua kirol esparazioetara sartzekoa. Isun honen aurrean, debeku hauen aurrean, zigor honen aurrean, ezakite baduzuen aurreratzerik zer egingo duzuen, ze asmo daukazuen?
Bai, egin genuen lehenengo protesta metodo edo, izan zen animazio huelga bat egitean, nola ditzetarren, lehenengo partiduan, eta, bueno, horrekin aurrera egitea ere baloratzen ari gara, dependez lan doan isunen prozesua, eta hortaz gain, bueno, ekonomikoki aurre egiteko isunen, pues, kriston dirutza direla, ez da, eta gu gazteak izan da, kolpe gogorra da.
Gaztea izan gabe ere kolpe gogorra
izan gabe. Bai, denontza da kolpe gogorra. Ba, ari gara materiala saltzen, pixkat elkartasun, keinuak bilatzen, igual ere buruan daukagu crowdfunding bat egitea, baina hori ere aurrera ikusiko dugu. Eta, bueno, hortaz gain ere esatea, oraindik isunak proposamenak direnez eta alegazio prozesuan gaudenez, espero dugula irabaztea, nolabait prozesu hau edo...
Buelta ematea, behintzat.
Bai, buelta ematea.
Ala ere, kasurik eta txarrenean, isun hori benetan ezarriko balitz, lagundu nahi duenak edo, nora jodezake, ez dakite sare sozialen bitarte zuekin kontaktuan jarri daitezkeen, edo badagoen modurik, zuekin harremanetan jartzeko laguntza eskaini nahi duenak?
Beti dazkertzeko ez da, eta norbaitek elkartasun keinuren bat adirazoneko baluke, edo material erosi laguntzeko izunekin, ez da. Ba, Facebook edo Twitterren bitartez kontaktatu ezak Indar Baskoniare taldearekin, eta, haiegia zango diete, ez daukagun, ez daukagun, baino materiala dago salgai, eta, animatzen dut jendeari apurba laguntzeko aportazio egiteko.
Horixe, ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, sare sozialetan, bai Facebooken eta bai Twitterna aipatu duzun bezala, jarri daiteke edo norri Indar Baskoniako kideekin harremanetan, bai zalantzak argitzeko eta bai lagundu nahi baldin badu ere, nola lagundu jakinal izateko. Aitor, eskerrik asko guztionen berri emateagatik, aurrerago ere izango dugu honen berri, aldaketak dauden edo ez jakiten dugunean, beraz hitz egingo dugu aurrerago ere. Eskerrik asko orain ingoz, kontua nola dauden azaltzeagatik, eta animo daukazuenarekin.
Bai, eskerrik asko zuei guri emateagatik agotxa.
Agur, urrengora arte.
Agur.